Godmorgen. Du har tændt for Radio 4 Morgen, som de næste 2 timer og 55 minutter kommer til at traktere dig med de vigtigste og de mest interessante, måske også overraskende historier, du kommer til at høre i dag.
Mange kvinder, de mister sit barn inden 20. graviditetsuge, og her har de altså ikke ret til at få en henvisning til psykologhjælp. Det møder i dag kritik fra Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse, der mener, at alle kvinder skal tilbyde psykologhjælp, når de aborterer spontant. Det er en historie, vi kommer til at beskæftige os med her i morgens løb. Og du må rigtig gerne stemple ind i debatten allerede nu ved at sende en sms til 1424. Begynd beskeden med R4.
Ja, man kan jo for eksempel svare på, om man bør kunne få gratis psykologhjælp, hvis man mister sit barn inden misdannelsesscanningen, som ligger i uge 20 af en graviditet. Vi vil særlig gerne høre fra dig, hvis du selv har oplevet at miste et barn inden den 20. graviditetsuge. Hvordan oplevede du det? Hvordan har du bearbejdet det? Havde det hjulpet dig at få tilbudt gratis psykologhjælp? Og er det i det hele taget statens opgave at betale for det? Det er jo også en del af den problematik. Skriv ind på 1424.
Vi skal også omkring rigsretssagen mod Inger Støjberg. Anklagernes måske mest centrale vidne gik nemlig lodret imod Støjbergs forklaring på 2 centrale punkter. Det kom frem under gårsdagens afhøring i rigsretssagen mod den forhenværende minister Inger Støjberg, og vi dykker ned i detaljerne senere på morgenen.
Så er flere end 1400 delfiner blevet dræbt i søndags i forbindelse med en organiseret jagt på Færøerne. Det er den hidtil største delfinfangst på Færøerne, og den store fangst har udløst vrede, og flere internationale medier har grebet den historie. For Gregers djurhus Magnusson, som stod for at slæbe delfinerne op på jorden, efter de var blevet dræbt, er fangst af grindehvaler og delfiner helt almindeligt.
For jeg er opvokset midt på Færøerne, midt imellem de 2 største øer, og der var det almindeligt med den slags drab. For mig er der ikke noget nyt under solen, om jeg sådan siger. Det har været en del af min opvækst. Lige fra jeg har været helt lille.
Det er helt almindeligt på Færøerne, men det er altså noget, man ikke synes er helt almindeligt, når man ser på Færøerne fra rundt om i verden. Vi kommer til at høre mere om den her store delfinfangst og folkestemningen på Færøerne, og det bliver lidt over 8 her til morgen.
Vi skal altså snakke om en overvejelse, rigtig mange forældre til små børn kender. For hvad skal man egentlig give sit barn med til uddelingen i institutionen, når barnet for eksempel har i fødselsdag? Det er altså slut nu med at dele kanelsnegle ud, karameller eller klementiner. Det kan være flødeboller. I hvert fald, hvis dit barn går i vuggestue, børnehave eller dagpleje i Nakskov. Forældrebestyrelsen har nemlig vedtaget, at det er slut med at dele ud, uanset hvad man deler ud, når man har fødselsdag. Det skriver Lolland Falsters Folketidende i dag. Og det har altså skabt en debat. Mere om den sag om 40 minutter.
Her i studiet er Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen. Og ja, som sagt, ballet er der åbent. Du kan skrive ind på 1424. Start beskeden med R4. Godmorgen.
Godmorgen. Kan man som hjemmehjælper nægte at behandle en ældre kvinde i et privat hjem, fordi kvindens mand masseovervåger hjemmet med lyd- og videoudstyr? Det principielle spørgsmål har arbejdsretten netop taget stilling til, efter 12 hjemmehjælpere tilknyttet Kolding Kommune har nægtet at gøre tjeneste i et hjem siden april, fordi de blandt andet føler sig chikaneret af sådan en overvågning her. Dommen fra arbejdsretten lyder nej. Hjemmehjælperne må ikke nægte at arbejde i hjemmet. Men trods dommen, så er der altså ikke udsigt til, at hjemmehjælperne de vender tilbage til det overvågede hjem lige nu og her. Godmorgen, Jens Lund.
Godmorgen.
Afdelingsformand hos FOA Kolding. Du mener, at dommen her fra arbejdsretten, den er smadret ærgerlig. Hvorfor mener du ikke, at dine medlemmer, de skal arbejde i et hjem med overvågning?
TV-overvågningen er meget klar. Den siger, at en arbejdsgiver må som udgangspunkt ikke overvåge medarbejderne i deres arbejde. Og vi er jo ikke i tvivl om, at når man udfører arbejde i et privat hjem, altså når vores medlemmer går ud og plejer en borger i borgerens eget hjem, så bliver det en arbejdsplads for dem. Og derfor mener vi ikke, at de skal overvåges i deres tjeneste derude.
Hvor går grænsen for overvågningen af kommunens ansatte, hvis det var op til dig?
Det skulle ikke være der overhovedet.
De her 12 hjemmehjælpere, som nu i hvert fald ikke kommer i det her specifikke hjem, hvad skal der ske med dem nu?
Jamen lige nu er vi jo i gang med en drøftelse med kommunen om, hvordan kan det her løses. For der er ingen tvivl om, at borgeren skal jo plejes, og det har jo været vores holdning hele tiden, det er, at plejen af borgeren skal jo foregå, men det er jo det er overvågning, vi vil have pillet ned. Og nu er vi så i gang med en drøftelse for at finde ud af, hvordan kan det her løses. Kan vi have nogle medlemmer, som gerne vil arbejde under de forhold, eller kan vi finde andre måder at gøre det her på? Og så, jeg synes egentlig også, jeg vil sige, at den her situation er meget speciel, fordi det er jo ikke sådan, at vi ikke har mødt overvågning før, men når så vores medlemmer har sagt, at de var meget, meget berørt af det, og de vil gerne have pillet ned, så har man som udgangspunkt altid pillet det ned, så den her sag er meget, meget speciel.
Mm. Vi ridser lige sagen her op. På adressen, der bor en 65-årig mand. Det gør han sammen med sin 71-årige hustru, og hun kræver pleje 8 gange om dagen efter en blodprop tilbage i 2016. Avisen Danmark har talt med den 65-årige mand, som har installeret sådan et større omfang af både video- og lydudstyr i hjemmet for at overvåge hjemmeplejerne. Og til avisen, der forklarer manden, at overvågningen er for at kunne dokumentere, at kommunens ansatte udfører deres arbejde ordentligt med at passe hustruen som aftalt, give hende den rette medicin til tiden og rense hendes søvnapnø-maskine ordentligt for at undgå vejrtrækningsproblemer og for at undgå tyveri af parrets ejendele fra hjemmeplejerne. Hvorfor er det ikke i orden, at man som privat holder øje med jeres medlemmers arbejde?
Jamen det er det også, men jeg synes ikke, de forhold i forgrunden, det er i orden. Altså jeg synes ikke, at man skal have sit underliv og sin bagdel filmet og vide, at den, der har sat kamera op, kan sidde på sin arbejdsplads og følge med i, hvordan det der foregår. Vi ved jo ikke, hvem der ser de her billeder. Ser han dem selv, deler han dem til andre. Vi ved jo, at billederne er blevet tilbudt forvist en journalist. Så der er ingen styr på, hvad der foregår her. Og det kan vi ikke leve med.
Vi har fået en sms på 1424. Der er en, der skriver, jeg arbejder på en videoovervåget arbejdsplads. Hvad er forskellen?
Jamen forskellen det er, at når man kigger i TV-overvågningsloven, så skal det være en helt, helt grundlæggende. Der skal være en grund til, at man gør det. Og jeg ved, jeg kender jo godt mandens eller ægtefællens begrundelse for det, men jeg vil bare sige, jeg tror, han har lavet 400 klager, og der er ikke en eneste af de her klager, som der har været grund i, der er ikke en eneste af de her klager, som har givet anledning til reprimande for vores medlemmer. Så der, altså, der, det er simpelthen fuldstændig grundløst, hvad der foregår.
De seneste år der har der været flere tilfælde, hvor man har set nogle rimelig grælle tilfælde på, at hjemmehjælpere og plejere, at de ikke har udvist den fornødne professionalisme og simpelthen decideret behandlet ældre borgere uværdigt. Kan du forstå, at der er nogen, som måske har en indgroet mistillid over for hjemmehjælpere, Jens Lund?
Ja, det kan jeg sagtens. Men de sager, der har været fremme i medierne, den her sag, de har ingenting med hinanden at gøre.
Vi kan også sige godmorgen til dig, Kirsten Normann Andersen.
Godmorgen.
Du er sundheds- og ældreoverfører for SF.
Det er jeg.
Og du ser gerne, at der indføres et forbud mod at videoovervåge kommunalt ansatte i private hjem. Hvorfor er det principielt vigtigt med sådan en lov?
Jamen for det første, fordi at det er ufattelig hårdt at gå på arbejde, hvis det er sådan, at den måde, som man kommunikerer på, foregår via videoovervågning, og hvor man så kan sidde efterfølgende og finde 5 fejl. Det er ikke en måde at gøre det på, det er en glidebane. Og derfor så synes jeg jo, det er utroligt trist, at det kommer så vidt. Og i virkeligheden synes jeg jo, at vi skal sætte alt ind for, at vi løser de her konflikter, før de opstår, altså før, at det her behov det opstår.
Kirsten Normann Andersen, vi har fået en sms, hvor der står, jeg arbejder på en videoovervåget arbejdsplads. Hvad er forskellen?
Der er i og for sig ikke den store forskel, bortset fra, at når vi taler overvågning i plejesituationer, så er der også, som der bliver sagt for lidt siden, et hensyn til borgeren. Det er nogle meget intime situationer, som man videoovervåger, så der er et hensyn til borgeren som den ene del, men der er også et hensyn til medarbejderne. Og jeg synes, det er en falliterklæring for ledelse, at man overhovedet synes, at man er nødt til at skal videoovervåge sine ansatte. Altså, hvad er det for en leder, som ikke selv synes, at man kan have tillid til, at de ansatte de udfører arbejdet, sådan som man gerne vil have, at de gør det?
Vi har også fået en anden sms, den kommer fra Bo på Østerbro. Han skriver, rigtig god dom, der er faldet. Det private hjem er ukrænkeligt, og det uanset om man er i behov for hjælp eller kan klare sig selv. Skulle det være sådan bare fordi, at man skal have hjælp, som er betalt over skatten, så skulle man give køb på sine rettigheder. Hvad siger du til det, Kirsten Normann Andersen?
Jamen, det er jo helt rigtigt, at det private hjem er ukrænkeligt. Men vi kan ikke komme udenom, at når det er sådan, at der er tale om, at man har brug for at skal få hjælp fra hjemmeplejen, jamen, så er det også en arbejdsplads. Og derfor bliver man også nødt til at tage de her hensyn til, at dem, der skal komme der, de også skal kunne føle sig godt tilpas, og de også skal kunne føle, at de kan udføre deres arbejde, uden at de hele tiden skal spekulere på, kan vide, hvordan det her det kommer til at se ud på en video. Jeg synes, at vi bliver nødt til at tale om, hvad er det, vi egentlig kan se på de her videoer? Og nu har jeg jo selv repræsenteret social- og sundhedspersonale, som arbejdede i hjemmeplejen igennem mange år, og sådan set også andre ansatte, som har oplevet den her videoovervågning, hvor jeg netop har kunnet konstatere, at det, man ser efterfølgende, og det, man, den måde, man kan efterrationalisere på efterfølgende, aldrig nogensinde ender med at give et retvisende billede af, hvad der rent faktisk er sket. Fordi der kan være så mange omstændigheder, som vi ikke får med, når det er sådan, at vi sidder her og kigger på arbejdssituationen og dissekerer den efterfølgende. Vi ved ikke, hvordan kørelisten har set ud. Vi ved ikke, hvad omstændighederne har været forud for. Vi ved ikke nødvendigvis, hvad det er for en besked, medarbejderen har fået med for ledelse. Vi ved ikke, hvor presset medarbejderen er i forhold til at skal videre efterfølgende. Men jeg er optaget af, at de her konflikter, som jeg jo anerkender er der, at dem skal vi prøve at se, om vi kan løse på en anden måde. Og derfor har vi jo også stillet et forslag om, at vi skal arbejde med faste teams. Relationer er en ting, når man arbejder med mennesker. Og derfor så må vi også satse på, at det personale, der skal komme hjemmet, de skal have muligheden for at etablere det her gode samarbejde med familien i stedet for.
Men Kirsten Normann Andersen, sundheds- og ældreordfører for SF, med det her forbud mod at videoovervåge kommunalt ansatte i private hjem, så gør I jo også det private hjem i højere grad til en arbejdsplads end til et hjem.
Jamen det er det altså også, når det er sådan, at man får brug for hjælpen. Altså så er det også en arbejdsplads, samtidig med det er et hjem. Og det er jo det, som personalet er uddannet til at forholde sig til, at man både tager det her hensyn, at det er et hjem, jeg kommer ind i, og det den enkelte borger kan have nogle særlige behov. Desværre systemet er jo ikke indrettet til det. Altså vi har lavet kvalitetsstandarder, og der er visitation, og der er en stram køreliste, så der er en hel masse mennesker, der har forudsat, hvad den her hjælper skal lave, når hun kommer ind i hjemmet. Jeg vil i virkeligheden gerne give noget mere frihed til, at de behov, der måtte være i hjemmet, dem aftaler hjælperen og borgeren indbyrdes. Så bliver det lidt mindre end en arbejdsplads. Men systemet har gjort det til en arbejdsplads, hvor at det bliver hjælperen, der kommer i klemme mellem, hvad der bliver forventet af hende fra en arbejdsgiver, og hvad der bliver forventet fra borgerens side. Og der må vi altså rykke en lille smule nærmere og give hjælperen muligheden for at etablere et godt samarbejde med borgeren, få skabt nogle relationer og få en fælles forståelse for, hvad giver mening for borgeren i det her hjem.
Der kan jo
og det
også,
kræver altså, Kirsten Normann Andersen, at man insisterer på, at det er det samme personale, der kommer i hjemmet.
Der kan jo også være omsorgssvigt eller altså plejesvigt af ældre, som kan afdækkes ved, at man videoovervåger. Altså, det er jo ikke mere end lidt over et år siden, at Ekstra Bladet offentliggjorde hemmelige optagelser, som TV2 havde lavet fra et plejehjem i Aarhus, som viste omsorgssvigt af en 90-årig demensramt kvinde. Så de kan jo godt bruges sådan nogle optagelser til netop at vise, når der er svigt i systemet. Er du ikke enig i det?
Jo, de udsendelser, som du henviser til, de er ovenikøbet fra et plejehjem, hvor man må antage, at der også har været en leder. Altså jeg synes jo, vi bliver nødt til at kigge ind i ledelsessystemet her også, fordi når den slags situationer opstår, så peger det altså også på en leder, som burde have set og burde have opdaget, at der sker et skred i den måde, som borgere og personale de samarbejder på. Der er sket en form for forråelse i de situationer, som de her videooptagelser fra sidste år de viste. Og jeg stiller mig selv det spørgsmål, hvordan kunne ledelsen ikke vide det? Hvorfor har ledelsen ikke for længe siden grebet ind i forhold til det? Og der tror jeg også, at vi bliver nødt til at få kigget på, om vi kan se på ledelse i det hele taget. Altså ledelse skal jo ikke lede opad, ledelse skal lede nedad, og være der for sine ansatte, stå på mål for sine ansatte, i øvrigt også være, have de ansattes ryg, men har jo samtidig også ansvaret for, hvad det er for en kultur, der udvikler sig på arbejdspladsen.
Jens Lund, vi vender lige tilbage til dig, afdelingsformand hos FOA Kolding. Du har lyttet med her på, hvad Kirsten Normann Andersen siger. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg synes, jeg er meget, meget enig med Kirsten. Jeg tror, det man skal huske, det er, at når ens hjem bliver en arbejdsplads, så skal man også acceptere, at der er andre regler end normalt. Og vi har jo ikke sagt, at de her videoovervågning ikke må være tændt, når borgerne er ved alene hjemme, når de forlader hjemme. Vi har sagt, at så længe der bliver udført tjeneste, skal de være ved slukket. Og så synes jeg egentlig også, at man må også forholde sig til, at der var en gang, hvis man gør din pligt, kræver din ret. Og jeg synes egentlig, at borgerne har ret til at blive pladset og blive plejet. Men jeg synes også, de har en pligt til, at de forhold, at man skal være derunder, at de er ordentlige. Og det er egentlig det, vi drøfter her. Det er, hvad er ens egen pligt.
Tak, Jens Lund, afdelingsformand hos FOA Kolding.
Så tak.
Også tak til dig, Kirsten Normann Andersen, sundheds- og ældreoverfører for SF.
Selv tak.
Og vi ville rigtig gerne her på Radio 4 morgen have talt med ægteparret, der bor i det hjem her, hvor videoovervågningen og lydovervågningen den foregår. Vi ville også rigtig gerne have snakket med 12 hjemmehjælpere her, som nu i hvert fald ikke vil komme i det her hjem, men det har altså ikke været muligt. De har ikke ønsket at stille op til et interview.
Arne skriver, ved at videoovervåge sikrer manden konen får en overdrevet hjælp, fordi sosuen frygter at blive anklaget for svigt. Smart er manden. Samtidig har sosuerne så mindre tid andre steder, fordi de bruger ekstra tid, hvor der er kameraer. Tillid er godt, men kontrol er bedre, er der en, der skriver. Så skriver Hans Jørgen, må fagforeningsmanden godt fortælle specifikt om mandens klager, 400 styk, og handle en konklusion på disse, at de har været grundløse, når fagforeningen er part i sagen.
Man stoler ikke på hjælpere, og vi stoler ikke på hinanden mere. Det er jo lidt det, der er essensen på en eller anden måde, den her sag. Man vil gerne sikre, at det bliver den bedst mulige hjælp.
Ja, og lad os slutte på den her. Det er helt ligegyldigt om, hvad man plejer at gøre. Sædvaneret overtrumfer aldrig grundlovens bestemmelser. Det er en fagforeningssag, som kun har til opgave at fratage andre borgere deres rettighed til selvbestemmelse i eget hjem. Og komfort for en ansat kan ikke overrule en grundlovsfæstet ret, er synspunktet for Bo, der lytter med fra Østerbro.
Klokken den er blevet lige knap 23 minutter over 6.
Nu skal det handle om en film, der i dag har premiere.
Min dronning.
Vi har skabt den nordiske union sammen. Og til foråret, der bliver min søn kong Erik forlovet med prinsesse Filippa af England. Og så er der ingen, der våger at gå i krig mod os.
Det her det er lyd fra traileren til Margrethe den Første. Det er en film, der har blandt andre Trine Dyrholm på rollelisten. Hun spiller dronning Margrethe den Første, og den foregår i 1402, hvor Margrethe den Første har samlet Danmark, Norge og Sverige i en union, som hun enhændigt styrer gennem sin adoptivsøn, kong Erik. Men hvor meget af det er filmisk drama, og hvor meget er reel historie? Det skal vi prøve at blive klogere på sammen med dig, Jesper Munk Andersen, historiker og museumsinspektør på Kongernes Samling. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har været i biografen for os, og har set og er klar til at anmelde filmen. Først, var du underholdt?
Ja, det må jeg sige. Det var et virkelig smukt drama. Det tog sig skide godt ud. Der var tilsyneladende drivende skyer og lav sol over Nordeuropa i den uge, hvor filmen foregår i 1402. Det hele sat smukt i scene og med et fængende og meget psykologisk dybt, synes jeg, drama, hvor man følger Margrethe den Første. Så altså på underholdningsfronten, der kunne det næsten ikke blive meget bedre.
Okay, det er en god start. For at man lige er med som lytter, så tror jeg, at vi skal have handlingen på plads, når der nu er tale om Margrethe den Første. Hvad er det, der bliver portrætteret i filmen?
Ja, altså filmen lander ind i 1402, som du også smukt sagde, og midt i forhandlingerne mellem Margrethe den Førstes adoptivsøn, hendes søsters barnebarn Erik af Pommern, som hun er i gang med at få gift med den engelske prinsesse Filippa. Og til det formål, der er en engelsk gesandt rejst til Danmark, og tilsyneladende taget den pur unge prinsesse med, Det kan man jo undre sig lidt over. Og mens man altså forhandler ægteskabsvilkårene mellem Erik og Filippa, så dukker der ud af det blå en mand op, som postulerer, at han er Margrethes søn, som døde 15 år tidligere, og som egentlig er nøglen og grunden til, at Margrethe overhovedet formår at samle Norden i et kongerige. Og pludselig står majestæten her i valget mellem en mand, som hun tror måske ikke er hendes kødelige søn, og så det sådan politiske spil og den kalmeunion, hun har bygget op omkring sin adoptivsøn Erik. Så det er valget mellem sit værk, det politiske, og sit eget kød og blod, den her mand.
Det er jo ren Shakespeare, når du maler det sådan op. Hvor meget af den fortælling er historisk korrekt?
Den er god nok. I 1402 dukker der faktisk en mand op fra Preussen og postulerer, at han er Olof Margrethes afdøde søn. Så langt, så godt. Men derfra og så frem, der har man altså spundet en fantastisk medrivende fortælling, som intet har med historien at gøre. Der er ingen tvivl om, at Olof var død 15 år tidligere. Og den her mand, som dukker op, ja, han får faktisk et par måneders forhør. Det er jo farlige ting, han postulerer, og så futter man ham af på bålet. Og det er sådan, den er god nok, men alt det andet, det her psykologiske drama, man følger, det er da, det er fri fortolkning. Fiktion.
Om filmen står der. Margrethe den Første er en spændende historisk film, inspireret af virkelige begivenheder om en kvinde, der skabte noget stort med enorme konsekvenser for sit liv og sine nærmeste. Du arbejder jo også selv med at skære historien til, så den kan formidles til et bredt publikum, altså som historiker og museumsinspektør på Kongernes Samling. Ville du have gjort noget anderledes, hvis du havde lavet filmen?
Altså, jeg er jo knastør historiker, så jeg vil nok starte med ikke at skrive et fiktivt drama henover, men forholde mig alene til de kendsgerninger, vi har. Nu er udfordringen her, at vi er så langt tilbage i tid, så vi ved meget lidt om, hvad de har tænkt og de har følt. Vi har overleveret til os en række retsdokumenter og nogle krøniker, der giver os sådan skelettet af nogle handlinger, nogle begivenheder, og det endte op med. Men hvad der drev værket, det ved man meget ofte lidt om i middelalderen, fordi der er aldrig nogen, der har ført en dagbog, hvor de skrev, jeg føler, jeg tåler, jeg tænker. Så derfor så ved vi ikke, hvad Margrethe har gjort. Hun har ganske givet stået i nogle store politiske dilemmaer. Det afspejler filmen jo i et fiktivt drama. Men hvad der sådan drev hende, det må vi som nutiden jo så tillægge hende nogle værdier, nogle intentioner bag. Og det gør filmen, og der vil jeg nok være en lille smule mere påpasselig.
Det er jo sådan en kunstnerisk frihed, og det er jo en medrivende film, og du er underholdt og sådan. Vi har halvandet minut tilbage, Jesper Munk Andersen. Jeg vil gerne ind i, at synes du, det er et problem, at man fortæller historien på den her måde?
Nej, ja og ja, nej. Altså, det er jo sådan set fint, at hun er en døråbner, sådan så vi får et indtryk, et billede ind i en tid, vi ikke kender, og for mange mennesker er det nok også en ny genintroduktion til Margrethe den Første, og til den måde er det jo en fin film, det er en appetitvækker. Vi skal nok bare passe på med at forestille os, at hun står ude i klitterne og skriger i regnvejr, som hun gør i filmen, når hun er frustreret. At hun ikke, vi mangler ligesom nogle lag i det samfund, hun har virket i, for ordentligt at forstå både hendes skæbne og de vilkår, hun har arbejdet i og under. Men der er ingen tvivl om, hun har været en meget markant kvinde og en stor kvinde. Om hun har reddet forrest på hest, som hun gør i filmen, eller hun på mere subtil vis har styret magten. Ja, det er jo sådan noget, man kan diskutere. Ligesom at jeg generelt i filmen mangler lidt et trosaspekt. Hun er meget lidt religiøs i filmen, og jeg tror, det vi virkelighedens Margrethe ikke har været. Hun har været en dybt religiøs menneske, der har søgt troen, også når hun var frustreret og ikke i klitterne.
Hvor mange stjerner skal den have? 10 sekunder?
Jeps, som historisk fiktion og drama, der skal den have fuld palette, der vil jeg sige 5 ud af 6 stjerner, som sådan et billede på en sandfærdig begivenhed, der vil jeg nok være en lille smule mere varsom med stjernerne.
Tak skal du have, Jesper Munk Andersen.
Det var så lidt.
Historiker og museumsinspektør på Kongernes Samling.
Klokken den er 6:30, og nu er der nyheder her på Radio 4 med Henrik Møring.
En række jyske borgmestre siger nu fra over for miljøminister Lea Wermelins forslag om at omdanne en række områder til naturnationalparker, det skriver Jyllandsposten. Naturnationalparker er naturområder, hvor der ikke må dyrkes landbrug. Miljøministeriet har udsendt en liste over 23 mulige parker. Et af forslagene er Rold Skov i Rebild Kommune. Men sådan skal det ikke gå, hvis det står til borgmester Leon Zeppelin. En del af vores skov er udlagt som urørt skov, mens der produceres supercertificeret træ i resten. Træ, der kan bruges til at fortrænge beton i byggebranchen. Derfor siger vi nej til at omlægge til Naturnationalpark, hvor man ikke må producere træ, siger han til avisen. Også borgmestrene i Thisted, Læsø og Silkeborg afviser forslagene til naturnationalparker i deres kommuner. Danmarks ønske om at sende alle asylansøgere til for eksempel Rwanda, hvor de skal have deres ansøgninger behandlet, og i givet fald også asyl, har ikke fået mange venlige ord med på vejen ude i verden. Men nu får den danske idé opbakning fra en af Europas førende eksperter i migration, Gerald Knaus, grundlægger af en tænketank i Berlin. Han mener, at forslaget har fået en uretfærdig medfart, skriver Kristeligt Dagblad. Jeg synes, at det danske forslag om asylbehandling i tredje lande fortjener en anden behandling end den sort-hvide analyse, man ofte hører, siger den østrigsk fødte forsker til avisen. Gerald Knaus mener, at aftaler med tredje lande er den eneste realistiske måde at sikre en regulering af den internationale flygtningesituation. Ældresagen forudser en humanitær krise i ældreplejen, samtidig med at antallet af demente vil stige med ca. 20.000 på 4 år, har kommunerne voldsomme problemer allerede nu med at skaffe faglærte hænder til ældreplejen, det skriver Jyllandsposten. Ejen Amripour fortæller.
I perioden fra september 2020 til februar 2021 lykkedes det ikke at besætte 40% af de opslåede socioassistentstillinger, samt knap hver tredje sociohjælperstilling, det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Fagforbundet FOA vurderer desuden, at der de næste 10 år kommer til at mangle omkring 40.000 ansatte i plejesektoren. Vi har problemer her nu med at skaffe nok hænder, og de bliver meget større på få år. Fremskaffelse af medarbejdere til ældreplejen er helt afgørende. Hvis ikke vi fremskaffer dem, får vi en humanitær krise i vores ældrepleje, hvor arbejdskraft jo er kernepunktet, sådan siger Ældresagens direktør Bjarne Hastrup til Jyllandsposten.
Franske militærstyrker har dræbt lederen af Islamisk Stat i Sahel-regionen al-Sahrawi, det oplyser Frankrigs præsident Emmanuel Macron på Twitter. Sahrawi var den historiske leder af Islamisk Stat i Sahel-regionen i Vestafrika. Hans gruppe målrettede blandt andet dødelige angreb mod amerikanske soldater i 2017. 40 personer er blevet evakueret under en voldsom brand på en laksefabrik i Hvide Sande, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Branden opstod omkring kl. 20 i aftes og udviklede kraftig røg, og derfor måtte flere beboere i et sommerhusområde evakueres. Branden er nu under kontrol. Der er ingen, der er kommet til skade. Byer og i den sydlige del af landet mulighed for lidt sol i løbet af dagen i den nordlige del af Jylland, dog regn det meste af dagen. 15-18 grader og svag til frisk vind fra forskellige retninger.
Godmorgen. Det her det er Radio 4 Morgen, du har tændt op for. Og vi har været på en historie, der stiller spørgsmålet, om man som hjemmehjælper kan nægte at behandle en person i et privat hjem, fordi der bliver masseovervåget med både lyd- og videoudstyr. Det er et spørgsmål, som arbejdsretten har afgjort, efter 12 hjemmehjælpere, de har nægtet at gøre tjeneste i et hjem i Kolding Kommune siden april, fordi de føler sig chikaneret af en overvågning. Det er en mand, som overvåger, mens hans kone altså kræver pleje.
Og selvom arbejdsretten har sagt, at det må de ikke nægte, selvom de bliver filmet, hjemmehjælperne skal dukke op, så er de altså ikke planer om at gøre det. Det var en sag, vi talte med Jens Lund om tidligere på morgenen, afdelingsformand hos FOA Kolding. Og det er en sag, som mange lyttere har en holdning til.
Ja, der er blandt andet en, der skriver, det er Arne. Hvis en sosu kommer til skade hos en klient, så er det en arbejdsskade. Altså ikke et hjem, men en arbejdsplads, mens sosuen er der, skriver Arne ind på sms'en. Og det var netop noget, vi også snakkede med Kirsten Norman Andersen om, som vi også havde med tidligere på morgenen. Hun er jo sundheds- og ældreoverfører for SF, og de vil altså lave et forbud mod at videoovervåge kommunalt ansatte i private hjem.
Ivan sætter lidt perspektiv på og skriver, jeg bliver som chauffør også overvåget døgnet rundt via et GPS-system. Det vender man sig til. Systemet var ude af drift på et tidspunkt. Chefen havde det helt dårligt. Vel hilsen, Ivan.
Og der er også en, der har skrevet ind, det er helt ligegyldigt, hvad man plejer at gøre. Sædvaneret overtrumfer aldrig grundlovens bestemmelser. Det er en fagforeningssag, og, som kun har til opgave at fratage andre borgere deres rettighed til selvbestemmelse i eget hjem. Og komfort for en ansat kan altså ikke overrule en grundlovsfæstet ret, altså hjemmets ukrænkelighed.
Du lytter til Radio 4 Morgen med Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen. Nummeret herind er 1424. Start beskeden med R4.
Vi er også på en anden historie her til morgen. Den handler om at miste børn, og det handler om at miste børn under graviditeten. Fordi når man mister sit barn før den 19. graviditetsuge, så har man ikke ret til at få en henvisning til psykologhjælp. Og det møder i dag kritik fra blandt andet Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse, som vi også taler med senere på morgenen. De mener, at det bør være fast procedure for alle, uanset hvilken uge det sker i, altså at de kan få den her psykologhjælp. I omkring 10% af tilfældene af de ufrivillige aborter, der sker, det før uge 12. Og vi skal nu tale med to kvinder, der begge er en del af den her statistik. Isabella Tømming, vi starter hos dig. Godmorgen. Godmorgen, Isabella Tømming.
Ja, godmorgen.
Du var 4 uger henne, da du mistede dit barn. Vil du prøve at sætte et ord på, hvordan det blev håndteret?
Ja, ja, selvfølgelig er det. Jamen, det var i december her sidste år, så det er ikke så lang tid siden. Hvor at her i juleferien, der kunne vi have fortalt en glædelig nyhed, men vi valgte at vente lidt med det. Og så lige efter jul, mellem jul og nytår, Så skete det så, at jeg begyndte at bløde, og jeg ringede til lægen. Og ja, det var den første og egentlig den sidste, den eneste gang, jeg har snakket med en læge om min abort.
Ja. Hvad sagde lægen til dig i den her samtale?
Jamen, hun spurgte ind til, sådan, jamen, hvor meget var det, at jeg blødte, altså omfanget af det. Og så fortalte jeg det. Og så sagde hun, at jeg havde jo nok aborteret selvfølgelig. Og så spurgte hun ind til, hvad jeg sådan ellers troede, at det kunne have været. Og lige det, at hun sætter ord på, hvad der sådan er sket, eller bekræfter min mistanke, der bryder jeg jo fuldstændig sammen. Og det er derfor, hun spørger mig, hvad jeg ellers troede, at det kunne have været. Og jeg tror bare, at det var det, at hun, en læge, satte ord på, hvad der var sket. Mm. Og så sagde vi ellers pænt farvel til hinanden, så var der ikke så meget mere.
Du bliver altså ikke henvist videre til en psykolog og nogen, som kunne hjælpe dig med at bearbejde det her tab, du oplevede. Hvordan påvirkede det der efterfølgende?
Altså, jeg tror, at lige i øjeblikket, der var jeg jo vildt ked af det og blev trøstet af min kæreste og måtte lige ringe til arbejdet og sige, at jeg kommer altså ikke den dag. Men efterfølgende har jeg været vildt skuffet over, at hun ikke i det mindste følger op på det, at jeg ikke bliver som kontaktet og spurgt, hvordan har du det egentlig? Ja, altså, der mangler den der hvordan har du det nu? Har du brug for at tale med nogen? Er I okay? Ja.
Vi vil også gerne høre fra lytterne, hvis du lytter med derude. Må du rigtig gerne byde ind på 1424. Især hvis du har oplevet at abortere spontant. Og lige sætte et på os, hvordan det bliver håndteret efterfølgende. Det er jo sådan, at hvis man aborterer spontant inden uge 19 i sin graviditet, så får man altså ikke en henvisning til psykologhjælp. Omkring 20% af alle verificerede graviditeter, de ender i en spontan abort, og omkring 10% af de spontane aborter, de sker allerede før uge 12. Isabella Tømming, du fik ikke nogen hjælp fra, kan man sige, det offentlige, men mener du, det er en samfundsopgave, også når det ofte sker så tidligt i graviditeten, at man mister sit ufødte barn?
Altså, ja, jeg synes i hvert fald, at det kunne have været rart, at der var nogen, der... Altså nogle af de professionelle, som vi jo sætter vores tillid til, at de ligesom, jeg ved ikke, hvad man skal sige, gjorde deres arbejde lidt mere sådan personligt, sådan så man kunne blive spurgt om hvordan man har det, om man har brug for hjælp. For det er jo ikke altid, at man selv tager det i de her situationer, som kan være lidt tabubelagte og... Og man får også at vide, eller jeg kunne så gå ind og læse om det, jeg fik det ikke at vide, at det er meget normalt, og det er naturens gang, og det sker for rigtig mange. Og du kan sagtens lykkes med at blive gravid efterfølgende, men det gør bare ikke situationen så meget lettere at tænke på det på den måde.
Jeg kan også høre, at du bliver rørt nu, Isabella Tømming.
Ja.
Kunne du have overvejet, når det har påvirket dig så dybt, måske selv at have betalt i stedet for at håbe på, at det offentlige går ind og giver dig en henvisning?
Ja, det tror jeg. Fordi min personlige holdning er, at man skal tale om sådan nogle ting. Men vi har så været så heldige, at jeg sidder jo gravid nu. Og det er undskyld.
Det er helt okay.
Den sorg, som ligesom kom til os og til mig, den blev meget hurtigt erstattet af en ny lykke. Og det gjorde jo, at vi hurtigt kom på andre tanker. Jeg ved da ikke, hvordan min sådan, sindstilstand havde været, hvis det ikke var gået så hurtigt, altså hvis jeg skulle have gået med den her abort i tankerne i længere tid. Så helt sikkert, så havde jeg nok overvejet, om jeg burde snakke med nogen om det. Og selv kontakte. Eller måske kontakte lægen og sige, kan det virkelig passe, at jeg ikke får tilbudt noget? Ja.
Du er stadigvæk, må man sige, ganske berørt af den her spontane abort, du altså oplevede i uge 4. Når du nu stadigvæk er så berørt af det, hvorfor gik du så ikke ind og betalte pengene selv for at få bearbejdet det?
Ja, og det er jo også noget, som jeg selv sådan tænker over, at når jeg stadig kan være berørt, altså så berørt over det, at så er det jo helt sikkert, at jeg ikke har fået bearbejdet det. Grundigt nok. Jeg tror lige nu, der sidder vi i en situation, hvor vi bare gerne vil give al vores opmærksomhed til vores kommende søn og vores første forældreskab. Og jeg tror egentlig, at selvom jeg bliver meget berørt, så føler jeg, at jeg har fået bearbejdet det ved at dele det her for under en måned siden. Altså få skrevet nogle tanker ned om det. Man kan vel kalde det sådan lidt selvterapi. Og få bearbejdet det og fortalt det til familiemedlemmer og venner. Og gennem dem ligesom få den støtte, som jeg ikke ellers har fået. Sådan, fordi vi ikke har snakket med nogen om det. Ja.
Isabella Tømming, du skal have mange tak, fordi du stillede op her til morgen.
Jamen, det var så lidt.
Isabella Tømming, som altså var 4 uger hen, da hun mistede sit barn under graviditeten. Og det er jo sådan, at hvis man aborterer spontant, efter udgangen af den 19. graviditetsuge, så har man ifølge sundhed.dk ret til en henvisning til psykologhjælp, men altså ikke før den 19. graviditetsuge.
En anden, som har oplevet det her med at få en spontan abort, det er Karina Bos, som også er med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har været igennem det 4 gange, men for kort tid siden lykkedes det, skal jeg starte med at sige, at du har i dag en datter. Jeg ved, at du heller ikke er tilfreds med håndteringen af de forløb, du har været igennem. Hvorfor?
Jamen altså, af flere grunde. Man kan sige, første gang jeg aborterede, så var det lidt som Isabella også forklarede, jamen så blev man mødt med, jamen det var nok naturens gang, og der var nok noget galt med fosteret. Så du skal bare være glad for, at din krop har gjort det, den skulle. Det var det, man blev mødt med, og egentlig var det heller ikke det, jeg blev allermest påvirket, fordi det var jo den reaktion, man fik fra lægevæsenet, og derfor skulle man jo i og for sig være glad for det. Da det så skete anden gang, og navnet tredje gang, da jeg aborterede tredje gang, der kunne jeg godt mærke, at der havde jeg simpelthen brug for noget hjælp. Der havde jeg brug for nogle værktøjer til at finde ud af, hvad var det så for et liv, jeg så skulle leve, fordi det var jo langt fra sikkert, at det ville være et liv med børn.
Hvor langt var du henne i dine graviditeter der?
Jamen, jeg har været mellem 6. og 8. graviditetsuge. Man har altid lige nået at se et hjerte, der slog, og så har det enten været for langsomt, eller fosteret har været for småt, eller der har altid været et eller andet galt. Så man har godt kunne se, at det her, det lagt mod inden. Så man kan sige, det har været tidligt, og det er også det, der... Det er også lidt det, man bliver mødt med, det er, jamen... Nå, men du var jo ikke så langt henne.
Ja. Og så har du så valgt at tage sagen i egen hånd og selv tage fat i en psykolog, du selv har betalt. Hvorfor gjorde du det, og hvad gav det dig?
Jamen altså, vi, kan sige, min mand og jeg har været i den heldige situation, at vi har godt kunne finansiere en psykolog privat. Og det har givet mig nogle værktøjer til at finde ud af, det første kan man sige, at håndtere de enkelte konkrete tab og den sorg, der har været forbundet med hver abort. Men også sådan med et større billede af, hvad er det for et liv, man så skal have. Fordi det er langt fra sikkert, at man bliver mor en dag. Hvad skal man så, så at sige? Skal man så fokusere fuldt på karriere? Skal man flytte til noget andet? Vi må flytte i et stort hus med den tanke og tro og håb om, at vi skulle fylde med en masse børn. Altså, jeg havde simpelthen brug for nogle værktøjer til og definere mig, Karinas liv, også hvis hun ikke en dag blev mor sammen med en mand.
Hvad mener du om det her forslag om, at man skal få tilbudt skatteyderbetalt psykologhjælp i den situation?
Altså, jeg synes, det er enormt vigtigt. Som sagt, så var vi jo privilegeret at kunne betale for det privat, men alle de efterreaktioner, der kan være på at abortere, ikke kun i et tilfælde, som var 4 gange, men også bare 1 gang, synes jeg, var jeg op for, at man kan få en henvisning til noget psykologhjælp. Jeg synes, det var ret påfaldende, hvor hurtigt min egen læge var til, da jeg havde født min datter her i slutningen af juni, hvor hurtigt hun var til at give mig en henvisning, eller hvor hurtigt hun gerne ville give mig en henvisning for en eventuel efterfødselsreaktion. Det skulle jeg slet ikke engang nærmest berøre selv, det emne. Det kom hun med meget hurtigt, men der var aldrig en læge, der ligesom selv tog hånd om det, før jeg fik et barn. Ja.
Tak skal du have, Karina Bos.
Selv tak.
For at fortælle om din historie her i radioen. Klokken lidt over 7:30 taler vi med Landsforeningen for Ufrivillig Barnløse om den her sag. Det er så i omkring 10% af tilfældene, at der sker en spontan abort før uge 12.
Min mand og jeg mistede et barn i uge 6, hvilket også bare blev håndteret med et opkald til lægen. Jeg kan sagtens genkende de følelser, de to kvinder beskriver, skriver Tina herind, med venlige hilsner på 1424.
Tanker til Isabella. Hun sidder med en sorg, mange sidder med, er der også en, der har skrevet.
Det er lægens opgave at vurdere patientens tilstand og sikre den rette behandling. Lægen burde have foreslået psykologisk behandling, men for egen regning, skriver Hans Jørgen herind.
Tænk lige over, hvor presset hele sundhedssektoren er, og ikke mindst inden for psykiatrien. Sundhedsvæsenet kan da ikke følge op på sådan noget, fordi det kunne være meget rart. Fuld respekt for, at det har ramt hende hårdt. Vi har selv været igennem det. Men så må man da selv tage lidt ansvar for eget liv og opsøge læge og psykolog, er der en, der skriver.
Og en, der er i den anden grøft. Jeg synes, det står meget sløjt til med hjælp til mennesker i alle triste situationer, skriver Esvitjørn han. Det er altså en, som jeg forestiller mig tænker, at der skal gives fuld gas på hjælpefronten i det danske sundhedsvæsen.
Ja, og det er altså Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse, som mener, der skal være en fast procedure for alle, uanset hvilken uge man måtte ufrivilligt abortere i. Vi taler altså med dem klokken lidt over 7:30. Lige nu er klokken 10:07. 10:07. Rasmus Radiomus. Nå. I Nakskov på Lolland er det slut med at dele ud, hvis man går i offentlig dagpleje, vuggestue eller børnehave og har fødselsdag. Den historie kan Lolland Falsters Folketidende fortælle i dag. Og det er jo sådan lidt en værdidebat, vi taber ind i her. Beslutningen faldt ved et forældrebestyrelsesmøde tilbage i juni. Men nu har den beslutning altså ramt Facebook, og det har fået folk til tasterne. Anja Mølgaard er sygeplejerske og formand for forældrebestyrelsen i området Nakskov, som består af 5 børnehaver og vuggestuer samt dagpleje. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor må man ikke længere dele noget ud, når man er vuggestuebarn eller børnehavebarn eller barn i dagplejen i Nakskovs offentlige institutioner, hvis man har fødselsdag?
Jamen først så vil jeg sige, at det er jo ikke en nul sukkerpolitik, vi går ind for. Det var bare med henblik på at nedbringe det her sukkerindtag, der er i institutionerne. Og under coronaen, der har man i området Nakskov ikke må dele ud overhovedet, heller ikke ting, der har været indpakket. Og så er det bare i forlængelse med den, at vi har valgt at køre det videre.
Kunne man så ikke sige, at så kunne børnene tage noget frugt med, eller noget, hvad ved jeg, grøntsager?
Jo, men ja, det er en kultur, der ligesom er kommet i institution, og jeg tror, det er svært at lige pludselig at få forældrene til at begrænse sig til, at det er inden for de her rammer, vi lige pludselig skal være. Jeg vil sige, hos os, nu kan jeg tale ud fra den institution, mine børn i, der synes jeg, det er taget overhånd. Altså, det er ikke længere små, simple ting som flødeboller. Det har været lagkage med stor fandang, hvor det er blevet pyntet med byklodser og sådan nogle ting. Eller et simpelt som en vandmelon, der er skåret ud og ligner nærmest en frø, hvor frugten vælter ud. Det er blevet sådan næsten, jeg vil kalde det Instagram-venligt, der er kommet frem. Så det er ikke små, simple ting, så der er også sådan begyndt at komme en ulighed blandt det hele.
Hvorfor har I så ikke valgt at sige, det her det er ikke den store bagdyst, det er dit barns institution. Du må godt tage noget med, men du skal ikke gøre sådan ekstra meget ud af det.
Det tror jeg er rigtig svært, når der er 5 forskellige institutioner. Det er dagpleje, og hvis bare lidt der er nogen, der afviger, jamen så hvorfor kan de gøre det? Så kan vi også gøre det, og så er det bare det hele, det ligesom opblusser igen. Så derfor har vi været lidt måske hårde, kan man sige, men valgte at gå ind og så sige, at det er sådan, vi gør det lige nu og her i hvert fald.
Kunne I så ikke have sat en øvre grænse for, hvor meget man må bruge?
Det er jo svært at sige, hvad skulle den øvre grænse være, fordi hvis du så er kreativ anlagt, så kan du ud af få midler jo alligevel få det til at være stort og prangende.
Og hvad er problemet i det?
Jamen, det er lidt synd for børn. Altså, der er jo nogle af børnene, de skal jo ikke stå i den situation, at der er en, der kommer med en ting den ene dag, og så kommer der en med den anden dag, og så, ej, får vi ikke mere? Hvorfor gør vi ikke det? Anton havde så meget med den anden dag. Jeg synes ikke, barnet skal stille sig sådan en position.
Men er det ikke sådan, livet er, var jeg lige ved at sige? De har jo heller ikke det samme tøj på alle sammen, eller samme madpakker med.
Nej, men hvorfor? Altså, danskerne har en eller anden kultur med, hver gang der skal hygges, så skal der noget indenbords. Man kan jo fejre børnene på anden vis. Det har vi jo gjort under coronaen, og børnene har jo ikke vist sig at blive fejret mindre. Nu kan jeg tage udgangspunkt igen vores egen institution. Jamen, der er indkøbt en garter, der står ude foran barnets dør, hvor der står dens navn på. Når de kommer ind på stuen, er der en trone, som de sidder på hele dagen. De får et vist antal balloner efter den år, de nu bliver. Og jamen, så har der lavet sådan en lille jule, de kan dreje på, og så er der nogle forskellige lege, man leger på barnets fødselsdag.
Er det for at undgå ulighed blandt børnene, at I er kommet med det her tiltag?
Ja, blandt andet sådan generel ulighed. Nu kan jeg høre, at Anja har lagt meget op til det økonomiske aspekt. Det er ikke decideret det, men vi har selvfølgelig haft det med i vores overvejelser, da vi har taget den her beslutning.
Ja, nu nævner du Anja, hende introducerer jeg lige. Den her beslutning blev truffet ved et forældrebestyrelsesmøde i juni. Der var enighed i bestyrelsen om, at det var en god idé at afskaffe uddeling til fødselsdage. Og på Facebook har en mor så ytret, at det synes hun ikke er en god idé. Og hun hedder Anja Olsson. Vi kommer til at tale med hende klokken 20 minutter over 7 her til morgen. Men hun skriver blandt andet følgende på Facebook. Som søn, som mor til en søn i børnehave, føler jeg efterhånden, vi er nået lavmålet. Jeg husker selv glæden over at have noget med til at dele ud i børnehaven, og som uddannet pædagog synes jeg, at der også er en vigtig læring i, at vores børn oplever glæden ved at dele eller give ud til andre. Jeg synes efterhånden, vi er ved at forringe vilkårene for alle, i stedet for at finde en tilfredsstillende løsning for dem, hvor det kan være en udfordring. Jeg vil have lov til at lære min søn de glæder i livet, som har betydet noget for mig, og som for mig er en del af et godt børneliv og vigtig læring. Hvorfor benytter I jer ikke af, at der kan være en læring og en oplevelse for børnene i at dele ud på sin fødselsdag?
Fordi du kan også du kan få den glæde ved, at du gør det ved nogle andre ting, igennem leg eller aktivitet. Behøver jo ikke absolut skulle være, at du skal dele ud. Og man kan sige, nu er det okay fra 0 til 5 år. Når de kommer i skole, jamen, så kan de gøre det der, og så kan de få glæden derved også.
Hun skriver videre, Anja Olsson. Jeg har nu forhørt mig rundt omkring hos dem, som jeg kender, der til dagligt arbejder med vores børn, og samtlige undrer sig over den beslutning, der er truffet. De ser intet problem i, at de har en løsning klar til de få, der ikke har råd. Anja Mølgaard, hvorfor kan institutionen ikke bare finde en løsning for de børn, som kommer fra familier, der ikke har råd?
Nu sagde du selv, hvad skulle loftet være? Hvis man siger 50 kroner, du skal ikke komme og sige, at der ikke er en her i nutidens Danmark, der ikke kan finde 50 kroner. Du alle ved da, hvornår dit eget barn har fødselsdag, så kan man vel formå at spare op til det. Og ergo har man da mulighed for at kunne gå ud og købe noget selv.
Nu er jeg forvirret. Nu argumenterer du for, at det kan man godt.
Jeg synes bare ikke, at det kan være rigtigt, at det skal være institutionens problem lige pludselig, at der er nogen, der ikke har råd til at kunne dele ud. Var det ikke det, hun lagde op til, at det var institutionen, der så skulle finde en anden måde, hvorpå at det kunne, at der så kunne blive delt ud?
Jo, det er fordi, hun ser det her som hvis det er et ulighedsproblem, der er tale om, altså der er nogen, der ikke har råd til at matche noget af det, de andre kommer med, at så kan man finde en løsning, hvor institutionen hjælper, eller man sætter et loft.
Ja, og så er det som du siger, man sætter et loft, og når man så har sat loftet, hvorfor er det så, at dem, der ikke har økonomisk råd til det, ikke skulle kunne nå det loft?
Ja, det er det, jeg spørger dig om.
Jamen, det er det, jeg ikke kan forstå, hvorfor man ikke kan, fordi det kan du jo godt formå.
Hvorfor gør I ikke bare det, sætter et loft?
Fordi jeg er bekymret for, at folk ikke vil kunne overholde det loft.
Det kan I jo bare have en regel om, at det skal man overholde. Så hvis folk kommer med et påskeæg fyldt med chokoladefondant, så kan man sige, det er altså lidt overkill. Det gør vi ikke her.
Nej, og så får barnet lov til at dele det ud, og så bliver det lagt på vores aula, så kan alle forældrene se det. Børnene kommer hjem og fortæller om det, og så sidder der nogen og siger, okay, hvis de kan gøre det, hvorfor kan vi så ikke gøre det? Og så kører den der, altså så er jeg bekymret for, at der kommer en ny oplysning af, at så kører man ud over grænserne. Derfor for at undgå alle de ting, så har vi valgt, at man for nuværende siger, at vi fortsætter sådan, som vi har gjort under coronaen, fordi det har fungeret.
Her til sidst, Anja Mølgaard, har I også regler for, hvor omfattende børnene må være klædt ud til fastelavn og så videre?
Nej, det har vi ikke. Men jeg synes, det er to forskellige sider af en sag. Altså, det synes jeg.
Hvorfor
men
det?
Men generelt, jamen det synes jeg, fordi det ene, det er noget. Altså, hvis du går også ind og ser det hele generelle kostpolitik og Sundhedsstyrelsens, hvad de lægger op til, så er det jo også i forlængelse af det, vi ligesom går ind og kigger på.
Altså, hvor meget sukker man må få?
Ja, altså nedbringelse af sukker. Så har vi jo bare forsøgt at nedbringe det ved, at vi ikke behøver at skal dele ud. Altså i en institution, der kan jo være op til 30 børn på en stue. Ikke? Altså, det er jo ret meget sukker, du kan nå at få inden for en uge, alt efter hvor mange der for eksempel også har fødselsdag.
Men altså, er det sukker, eller er det ulighed, I vil tillivs her?
Det er generelt nedbringelse af sukker, men selvfølgelig har vi også haft uligheden ved øje.
Har I fortalt børnene det her?
Nej, ikke som sådan, fordi det er jo for igen, vi har kørt forlængelse af coronaen, og der under coronaen har de fået at vide, at man ikke kunne dele ud på grund af det, og så har børnene ikke stillet yderligere spørgsmål ved det, fordi at der igen har været fundet anden måde at fejre børnene på, og det har de vist sig, at det har de været ganske glade for.
Du får opbakning her fra vores lytter Kenneth, som synes, at vi er ringe her til morgen. Han skriver, genial påfund. Vi æder alt for meget og alt for tit. Vi er ikke forvirrede. Han synes, du er meget forståelig, og vi skal stoppe med at stille kritiske spørgsmål til dig. Anja Mølgaard, tak fordi du var med.
Selv tak.
Og forsvarede beslutningen. Vi kommer til at tale med Anja Olsson, som altså er kritisk over for det, om... Ja, det bliver om 20 minutter. Anja Mølgaard er formand for forældrebestyrelsen i området Nakskov, som altså består af 5 offentlige børnehaver og vuggestuer samt dagpleje, hvor man ikke skal dele ud på sin fødselsdag.
Jesper Hoh, han taber også ind i sms'en, og han bakker sådan set også op om Anja Mølgaard. Er vi ikke ved at være der, hvor forældre de bør dæmpe deres prestigeprojekter i skolen? Det kan du byde ind på med på sms'en 1424. Skal man dæmpe de her uddelingsprestigeprojekter?
I er rigtig gode til at skære ind til benet. Tak for de skarpe spørgsmål, I stiller til kilden, skriver Sonja Vitjørn. Vi tager resten af sms'erne her bagefter nyhederne. Henrik Mølgaard? Nej! Henrik Møring, take it away!